Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kaupallinen yhteistyö, SEB. Kuuntelet Mimmit sijoittaa -podia.
Mun nimi on Pia-Maria.
Mä oon Hanna.
Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä
ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu.
Let's go! Hei, Hanna. Kun suomalaiset tapaa toisensa, niin mistä ne puhuu?
Jääkiekosta.
No ei.
Tai siis sille... Säästä. Kauhea sade, kauhea kylmä, ihan hirveän pimeetä. Joo. Tai sit kun tulee kevät, niin kaikki on silleen, vitsi, tämä valo kyllä antaa mulle niin paljon energiaa. Ja kesällä silleen, mitä kuuluu? Vitsi, on kyllä ollut upea loma, kun on ollut niin, kuin niin lämmin. Joo. Joo, kyllä.
Bingo. Suomalaiset, bingo. Bingo. Kuka sanoo bingo?
Bingo.
Suomalaiset rakastaa puhua säästä, kunnes tuli tämä super kuuma kesä. Tai siis mä en tiedä susta, mutta mä ainakin huomasin, että yhtäkkiä ei ollutkaan ihan niin kivaa enää puhua säästä kuin mitä aiemmin on ollut.
Siis huomasin täysin, mulla oli koko ajan sellainen fiilis, että onks tää normaalia, ja siis eihän se ole. Niin. Mä olin kesällä tahkolla ja siinä mökin terassilla oli jossain vaiheessa siis oikeasti lähemmäs 50 astetta.
Mitä?
Se mittari näytti, kun siihen paistoi keskellä päivää aurinko.
Joo.
Ja se ei ollut hauskaa. Ja silloin mä mietin sitä, kun mä jouduin siirtyä siihen sisälle, että okei, tää on kyllä ihan hirveetä. Ja sit mä laitoin sit jonkun kuvan mun omaan Instagramiin siitä lämpömittarista. Ja sit joku just kommentoi mulle silleen, niin kuin, että mitä sä oikein fiilistelet tätä, niin kuin, että tää ei ole normaalia. Ja silloin mun tuli just se, että mä olin vaan silleen, että
sä et edes yritänyt fiilistellä.
Mä en edes yritänyt fiilistellä sitä, vaan mä yritin niinku pointata just tätä samaa asiaa, mistä niin. Varmaan tässä jaksossa puhutaan, eli niinku
ilmastonmuutos. Koska siis oli hiton kuuma kesä, sitten elokuussa tulee IPCC:n ilmastonmuutosraportti, niin joo, se, niinku, se oli mun mielestä niinku piste iin päälle siinä sanassa, joka on ilmastoahdistus.
Ilmastoahdistus was real.
Niin, kyllä. Joo.
Hei, mistä se IPCC olikaan lyhenne?
Se tulee siis sanoista Intergovernmental Panel on Climate Change. Eli siis suomennettuna tällainen niin kuin YK:n hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli.
Ah, aivan. Eli tämä paneeli siis julkaisi sen raportin.
Kyllä. Joo. Ja siis tämä ei ole niin kuin mikä tahansa paneeli, joka julkaisi sen raportin, vaan tämä on Intergovernmental paneeli. Eli siis se ei ole joku niin kuin yksi tutkimuslaitos tai tutkimusryhmä, vaan sen IPCC-rapsan on laatinut siis kaikkien maiden tällaiset top tier -tiedeyhteisöt. Siellä on satoja tiedemiehiä ja naisia, jotka on ollut laatimassa sitä raporttia. Eli siis se, mitä niin kuin IPCC-raportissa sanotaan, niin se on sellainen, se kannattaa huomioida ja sitä kannattaa kuunnella.
Ja siihen kannattaa luottaa. Eli voisi sanoa, että tämä raportti kokoo siis yhteen kaiken tutkitun tiedon ilmaston tilasta, sen muutoksista ja sen niin synkistä tulevaisuuden ennusteista.
Joo.
Ja siis tämä raportti käsittelee ilmastonmuutoksen luonnon tieteellistä taustaa.
Kyllä. Ja se, miksi me puhutaan tästä Mimmit sijoittaa -podissa ja miten tämä liittyy sijoittamiseen, on varmasti se, että maailman tila ja tulevaisuus vaikuttaa aika paljon meidän sijoitusten tuottoihin. Tämä ehkä kuulostaa tosi silleen kylmäkiskoiselta sanoa, että harmittaa tämä ilmastonmuutos, kun se vie mun osakesalkulta tuotot. Että se ei nyt ole se, mitä mä yritän tässä sanoa. Mutta siis se pointti, kun me säästetään ja sijoitetaan rahaa, niin on se, että me tehdään sitä niinku paremman tulevaisuuden toivossa. Eikö vaan?
Joo, ja jos tulevaisuutta ei ole,
niin sitten ei tee mieli säästää rahaa.
Ei tietenkään.
Että sitten spendaa sen mieluummin kaiken niin kuin tänään.
Jolottelee menemään.
Niin, että se sijoittamisen pointti on se, että mulla on niin kuin tulevaisuudessa paremmat ja vauraammat lähtökohdat kuin mitä mulla tällä hetkellä on.
Niin, mutta siis jos miettii, että ilmastonmuutos tapahtuu ja ihminen ei pystyiskään pysäyttää sitä, niin joo, sehän olisi ihan what's the point,
niin,
että mä säästän ja sijoitan mun tulevia lapsia ja lapsenlapsia varten, jos tämä maapallo on ihan silleen asuinkelvoton siinä vaiheessa, kun ehkä alkaisi nauttia niistä mun tuotoista. Niin. Joten pitäisikö niin kuin nyt vaan, en tiedä, mitä mun kannattaa tehdä.
Niin.
Pitäis mun lopettaa nyt sijoittaminen?
Niin, no ei.
Okei, kiitos.
Tai siis ehkä se voi olla vähän niin kuin tämän jakson teema ja se, että mitä me voidaan tämän jakson aikana pohtia.
Voidaanko me ihan nopea käydä läpi, että mitä siitä IPCC-raportista sitten oikein ilmeni?
No siinähän just selvisi sille ihan mustavalkoisella, että kyllä, ihminen on aiheuttanut ilmastonmuutoksen. Ja ilmastonmuutos on aiheutettu sillä tavalla, että ihminen on pumpannut kasvihuonekaasuja ilmakehään. Eli niin kun, nyt ne viimeisetkin, jotka niin kun sanoo, että tämä on vaan säätä ja aurinko vaan lämmittää. Että niin kun, että lämpenemistä ei nyt enää voi syyttää esim. Aurinkoa.
Joo, ja siinä sanottiin myös, että jos näitä kasvihuonekaasupäästöjä ei saada laskuun ja silleen niin kuin ASAP, niin tämän vuosisadan loppuun mennessä ilmasto voi kuumeta siis jopa 4 astetta.
Mm.
Ja tämä on ihan siis järkyttävän paljon ottaen huomioon sen, että ilmaston lämpenemisen riskirajana on pidetty 1,5 astetta, 1,5 astetta.
Niin, se on se, mistä puhuttiin silloin siellä, oliko se Pariisin?
Joo, Pariisin ilmaston kokouksessa.
Mm, kyllä. Joku saattaa ehkä muistaa, että IPCC julkaisi viimeksi raportin vuonna 2018, siis ennen nyt tätä uusinta rapsaa. Ja silloin oltiin aika optimistisia siitä, että okei, me pystytään rajoittamaan se lämpiminen 1,5 asteeseen. Mutta nyt 3 vuotta myöhemmin, niin äänikellossa on kyllä muuttunut. Eli oikeastaan se, mitä siinä rapsassa sanottiin, oli se, että jos me aloitetaan heti tänään leikkaamaan päästöjä, Ja jos me onnistutaan sitten tekemään maailmasta hiilineutraali tulevina vuosikymmeninä, niin ilmaston lämpeminen voidaan rajoittaa niin kuin alle 2 asteeseen. Että jos me aloitetaan tänään heti saman tien, niin sitten me voidaan rajoittaa se alle 2 asteeseen. Ehkä jopa tuohon 1,5, mutta ei välttämättä ees siihen. Eli että oikeastaan se tavoite on koko ajan niin kuin kauempana ja vaikeammin tavoiteltavissa kuin mitä aiemmin ajateltiin. Mutta se, mitä siinä kyllä sanottiin, oli se, että jokaisella desimaalilla on merkitystä.
Aivan, eli 1,9 asteen lämpeneminen on parempi kuin se 2 asteen niin. lämpeneminen.
Mm-hmm.
Ja mitä nopeammin me toimitaan, eli ASAP. Niin sitä vähemmän damagea me tehdään tälle planeetalle ja niille tuleville sukupolville.
Niin, niille sun lapsen lapsille, kenelle sä sijoitat.
Juuri näin.
Mutta ilmastoa on jo nyt muutettu peruuttamattomasti. Näin sanoo IPCC. Eli jäätiköt sulaa, merenpinta nousee, nämä äärisäät, joita me ollaan koettu nyt tänä kesänä, ne tulee vaan yleistymään ja se tulee jatkumaan, tehtiin me sitten mitä tahansa. Eli nyt on niin kuin kyse siitä, että kuinka pitkälle me halutaan viedä tämä ilmastonmuutos ennen kuin me tajutaan, että tälle on oikeasti pakko tehdä jotain. Ja että niin kuin meidän nyt pitää silleen niin kuin lopettaa sen niin kuin oksan sahaaminen, jonka päällä me istutaan. Tai miten se sanotaan?
Me purraan sitä ruokkivaa kättä.
Niin, me kustaan omiin muroihimme. Tai jotain.
Kyllä.
Joo. Mutta tärkeintä on tehdä
parempia valintoja.
Kyllä.
Niin kuin oikeasti NYT nyt.
Joo.
Eli tosiaan, ilmastonmuutos vaikuttaa siis kaikkeen. Myös meidän tulevaisuuteen, meidän sijoituksiin ja talouteen.
Kyllä. Yle itse asiassa teki viime kuussa tällaisen kyselyn. Ne kysyi 14 ekonomistilta, että miten näiden ekonomistien mielestä ilmastonmuutos vaikuttaa talouteen ja talousennusteisiin. Ja itse asiassa siinä tuli niin kuin muutama hyvä pointti, mitä me voitaisiin myös tässä jaksossa nostaa. Nimenomaan siihen liittyen, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa yrityksiin. Okei, eli Hanna. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa nimenomaan yrityksiin?
No mainitaan ihan ensimmäiseksi tämmöinen kuin päästökauppa.
Okei, joo.
Eli ennen nämä hiilidioksidipäästöt on ollut yrityksille ilmaisia. Mutta nyt tästä meidän ilmakehän saastuttamisesta pitää maksaa.
Okei.
Eli jos yritykset meinaa tuottaa jotain päästöjä ilmakehään tai meinaa saastuttaa ilmakehään, niin niiden pitää maksaa siitä päästökauppaa. Kaikista niistä päästöistä, mitä ne tuottaa.
Eli niiden pitää ostaa tällaisia päästöoikeuksia.
Kyllä.
eikö tämä ole niin kuin vähän verrattavissa siihen samaan, että jos sä ajat tuonne Kivistöön sorttiasemalle, heittää jotain vanhoja huonekaluja tai mitä ikinä sinne roskalavalle, niin sun pitää maksaa sun siitä. Maksaa ne siitä. On vaan silleen, että ei me oteta tätä sun roskaa ilmaiseksi vastaan.
Tosi hyvä vertauskuva. Okay. Kyllä.
Eli tämä on niin kuin päästökauppa kasvihuonekaasujen muodossa.
Joo.
Okei. Okay. Muita tapoja, miten ilmastonmuutos vaikuttaa yrityksiin, on se, että ekonomistien mielestä yritysten tuotteiden hinnat tulee nousemaan.
Tell me.
No, osittain nimenomaan tämän päästökaupan myötä, mikä okay. sinänsä käy ihan järkeen.
Makes sense.
Kyllä. Eli aiemmin yritykselle on ollut ihan kannattavaa myydä halvalla sellaisia tuotteita, jotka niin kuin saastuttaa ilmakehää, koska niiden tuottaminen on ollut niin edullista. Koska siinä tuotannossa ei ole tarvinnut maksaa tai välittää niistä ympäristölle koituvista haittavaikutuksista. Mutta nyt kun päästökauppa laajentuu eri aloille, esimerkiksi tieliikenteeseen, niin silloin autoilun hinta nousee. Eli silloin kun sä autoilet, niin sun pitää maksaa sen siitä autosta, mutta myös niistä päästöistä, mitä se autoilu sitten aiheuttaa.
Okei, siis eli hinnat nousee, koska päästöistä pitää maksaa.
Kyllä, mutta myös ilmastonmuutos itsessään saattaa nostaa tiettyjen asioiden hintoja.
Kuten?
No esimerkiksi tänä kesänä Euroopassa on ollut paljon äärisäitä, on ollut kuivaa, on ollut tulvia ja niin edelleen. Ja se on sitten vaikuttanut siihen, että esimerkiksi kahvin ja viinin ja joidenkin hedelmien hinta on noussut, koska niin, nämä äärisäät on tuhannut satoja.
Mm. Okei. No sä mainitsit jo noi ääriolosuhteet. Tämä vaikuttaa myös työntekijöiden olosuhteisiin. Eli jaksamiseen kyllä on helle. Sä oot aivan uupunut ja väsynyt. Sä et saa töissä mitään aikaan.
Suomessakin pitää alkaa viettää siestaa.
No juuri näin, kyllä. Ja myöskin se, että kun on tulvia, myrskyjä ja ihmiset ei niin kuin vaan konkreettisesti pääse työpaikalle.
Niinpä. Ja kaikkia duuneja ei voi tehdä etänä, että jos ihmiset ei pääse sinne tehtaalle, niin sitten ne koneet seisoo siellä.
No juuri näin, joo. Ja YK on mukaan nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset, ne näkyy just siinä. Tuottavuudessa siellä työpaikoilla. Se kyllä näkyy meidänkin työpaikalla jo.
Joo, syytä vaan ilmastonmuutosta siitä. Oli jotenkin sitten kuitenkin ihan positiivinen lopetus tälle pohdinnalle siinä mielessä, että nämä ekonomistit oli sitä mieltä, että yritysten pitäisi nähdä nämä vähän niin kuin pakolliset panostukset ilmastonmuutoksen hillitsemiseen mahdollisuutena. It's a business opportunity, so to speak. Eli yritysten näkökulmasta, jos sulla on joku mahdollisuus, joku bisnesmahdollisuus, niin siihen kannattaa panostaa, eli investoida. Ja taloushan toimii niin, että mitä enemmän investointeja, eli rahaa, laitetaan johonkin asiaan, niin sitä enemmän tutkimusta ja innovaatioita ja tuottavuutta sillä saralla syntyy.
Ja myös työpaikkoja.
Jep.
Tätä kautta.
Just näin. Eli ilmastonmuutos on valitettavasti tällainen globaali megatrendi, mutta Suomella on paljon teknologista osaamista ja tämän ilmastonmuutoksen torjunta voi sen myötä ja sen teknologisen osaamisen myötä tulla olemaan Suomelle myös tällainen taloudellisen kasvun lähde. Eli että kun ilmastonmuutos tulee ja suomalaiset firmat lähtee ratkaisemaan näitä ongelmia, niin sillä tavalla Suomen talous lähtisi kasvuun.
Eli pitää olla ennäs historian oikealla puolella.
Niin, olla osa ratkaisua eikä ongelmaa.
Eli voisi vetää yhteen niin, että yrityksillä on aika vahvat kannustimet panostaa siihen vastuullisuuteen, jos ne oikeasti haluaa pärjätä tulevaisuudessa.
Joo, kyllä, kyllä. Ja niinhän se jotenkin valitettavasti on, että on tosi vaikea saada ihmiset ja yritykset toimii ilmastonmuutoksen pysäyttämisen puolesta, jos siinä ei ole niin kuin jotain muitakin intressejä. Tiedätkö esimerkiksi se, että okei, fine. Mä voin ratkaista ilmastonmuutoksen, jos mä saan siitä myös sikana rahaa. Koska musta tuntuu, että...
Sä pidättelet vielä sitä ideaa sun sisällä, koska kukaan ei ole tarjonnut sulle tarpeeksi. Ja mä näen sen susta.
Eli raha pyörittää tällä hetkellä maailmaa niin surulliselta kuin se kuulostaakin. Mutta se, mikä tässä tietenkin on hyvää, on se, että hiilineutraalius ja sen saavuttaminen, jota nyt yritykset koittaa ratkoa, tai yritysten ainakin pitäisi koittaa ratkoa, niin sen hiilineutraaliuden saavuttaminen parantaa tietenkin niin kuin myös ennen kaikkea ihmisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Eli meillähän on parempi olo sitten, kun me ollaan päästy tämän vaikeimman osuuden ohi tässä ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.
Mä odotan tätä niin paljon.
Niin. Niin, kyllä.
Hei, seuraavaksi kysytään ammattilaiselta, että mitä tällainen vastuullisuusduuni ihan silleen niin oikeasti käytännössä näyttää.
Aivan.
ne joo. ihmiset, jotka on siellä jossain vaikuttamassa vielä suuremmin kuin me niin. siihen vastuullisuuteen.
Niin, ja ehkä siihen, että miten yritykset lähtee ratkoon näitä ongelmia. Okei, okay. Let's do it.
Let's go.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
No niin, hei, studioon on mun ja Pian lisäksi liittynyt SEB:ltä Ruut Pihlava, Head of Sustainable Banking.
Moi Ruut.
Moikka.
Hello.
Tosi kiva olla täällä.
Miten menee?
No kiitos, tosi hyvin. Vähän sateinen tälleen syysaamu, mutta...
No niinpä.
Kiva olla täällä teidän kanssa.
Hanna, huomasit sä, että nyt puhuttiin taas säästä.
Niin puhuttiin.
Säästä on huono puhua joo. vai?
Säästä joo. ei ole huono puhua, mutta me ollaan siis, ennen kuin sä istahdit tähän studioon, niin me puhuttiin siis siitä, että jotenkin tämä säähän liittyvä small talk ei tuon IPCC-raportin jälkeen enää tunnu yhtä kivalta.
Niin.
Mä mietin sitä Pia-Maria myös aamulla, kun mä tulin tähän toimistolle, niin eka asia, mistä mä aloin sulle puhua, oli sää.
Niin, kyllä. Joo. Huomasin.
Mut joo, takaisin Ruuttiin. Ihanaa saada sut studioon. Me haluttais vähän kuulla enemmän susta ja sun työstä SEB:llä. Mitä sä oot opiskellut?
Mä oon opiskellut liiketaloutta. Mä opiskelin itse asiassa Englannissa. Lähdin tuonne Warwick Universityin tekemään mun tutkintoa ja siellä ikään kuin kauppiksessa Warwick Business Schoolissa opiskellut. Ja aika sellaisen perusrahoituksen ja sitten kansantaloustieteen opintoja.
Ja miten matka jatkui sitten sieltä Englannista kohti SEB:tä? Mitä siinä välissä sitten tapahtui?
No siinä välissä tapahtui, kun Englannissa opiskelee, niin siellä sitten Cityn pankit tulee vähän rekrytoimaan kampukselta. Ja se, siinä on aika semmoinen luonteva polku myös sitten Cityn pankkialalle, jos siitä on vähänkin kiinnostunut ja vähän sille ehkä massan mukana. Sitten oli pakko olla siitäkin vaihtoehdosta kiinnostunut. Ja sitten aloitin Cityssä sellaisessa pankissa kuin Dresdner Kleinwort Wasserstein, saksalainen pankki. Ja siellä sitten perinteisesti tällaisessa corporate finance, debt capital markets, eli yritysjärjestelypuolella.
Ja tänään sä oot tosiaan Head of Sustainable Banking SEB:llä, eli voisiko sanoa, että niin miten sun titteli suomennetaan?
Niin, se on hyvä kysymys. Mun täytyy itse sanoa, että mun mielestä tämä niin sustainability, joku tämmöinen niin kestävyyden ja vastuullisuuden yhdistelmä, se on ehkä englanniksi jotenkin kuvaavampi kuin suomeksi pelkkä vastuullisuussana. Että ehkä jotain sellaista se voisi olla niiden väliltä. Ja itse asiassa nyt mun täytyy sanoa, että mä oon vaihtamassa tehtävää tässä, vaan sustainable banking vastaava vielä tähän elokuun loppuun asti ja sitten 1.9. alkaen vastaan sitten Suomessa meidän suuryritys- ja instituutioasiakasdivisioonasta. Eli mulla on tulossa tässä iso muutos silleen, että vähän niin kuin haikeallakin mielellä jätän tämän vastuun sitten seuraavalle, mutta näin joskus. Tämä vastuullisuus on kyllä tosi tärkeä osa myös uutta tehtävää, että sinänsä se ei kyllä häviä yhtään mihinkään.
Mahtavan paikan sitten valitsit jättää sun urasi, mimmit sijoittaa
huipentuma. Just näin.
Todin haastattelu.
Kyllä. Toivottavasti tämä ei ole mun uran huipentuma. Koko huippu. Mutta ei se mitään, jos oli, niin oli hyvä.
Hei, miten vastuullisuustehtäviin pystyy hakemaan töihin?
Hyvä kysymys. Se on vähän, ehkä mä tulen vähän semmoisesta koulukunnasta ajattelemaan, että aika monet tehtävät on semmoiset, että aika vaikea sanoa joku ihan tietty polku, että näin nyt lähdet menemään ja sitten haet tonne. Että toki niin kuin saman aikaan nyt mä huomaan, että on paljon nuoria, paljon tekijöitä, jotka tulee meille ja sanoo, että mulla on vastuullisuusopinnot ja mä oon fokusannut tähän niin kuin koko mun urani jo ja mä oon niin kuin tehnyt gradun tästä ja näin. Ja tietyllä tavalla pyrkii ihan systemaattisesti sellaisiin tehtäviin. Ja se on vähän niin kuin ehkä uutta, koska silloin kun olen itse opiskellut ja millaisia polkuja on tullut, niin ehkä sellaista ihan ei niin kuin ollut silloin. Ja ehkä niin paljon sellaisia dedikoituja tehtäviä ei myöskään ollut, vastuullisuustehtäviä. Mutta mä sanoisin, että tekee sitä, mistä on kiinnostunut, ja se vastuullisuus tulee oikeastaan vähän niin kuin kaikissa tehtävissä jo. Että mä en ehkä kauhean monelle silleen suosittelisi, että lähtee vaan ihan systemaattisesti rakentamaan just sitä polkua, vaan ehkä vähän sellaista laaja-alaisempaa, jotta myös ymmärtää, että mihin se vastuullisuus vaikuttaa. Vähän ehkä tuommoinen tylsä vastaus, mutta
niin, mutta se käy järkeen, että se vastuullisuus ei tapahdu ikään kuin tyhjössä, vaan se on sen toiminnan keskellä.
Se on sen toiminnan niin kuin vastuullisuutta ja kestävyyttä. Ja silloin täytyy niin kuin ymmärtää tosi vahvasti sen ne ajurit ja tavallaan se koko arvoketju sille itse toiminnalle ja sektorille, mistä puhutaan.
No jos mietitään tätä aikaa, kun sä oot ollut SCBllä sitten Head of Sustainable Banking, niin kun sä oot tehnyt paljon sitten näiden vastuullisuusasioiden parissa työtä, niin oot sä kokenut jotain tällaista ilmastoahdistusta? Me nimittäin puhuttiin Hannankaan nimenomaan tuosta IPCC-raportista ja jotenkin sen jälkeen niin tuli vähän sellainen kylmäävä fiilis.
Joo, niin. Ja itse asiassa, mä täytyy sanoa, että mä tulin tähän tehtävään, niin mä sanoinkin silloin mun esimiehelle, että no mä en tiedä, onko mä se, jonka sydän lyö vihreä. Että mä en ole niin kuin silleen nyt ihan, että mä niin kuin vaan mietin näitä, niin kuin on ihan ilmasta ahdistunut koko aika. Mutta sitten niin kuin tehtävän myötä, kun alkoi syventymään ja lukemaan ja niin kuin tajuamaan just sen, että okei, että meillä on niin kuin tietty hiilibudjetti tälle planeetalle. Ja tää niin kuin, nämä on niin kuin ihan faktoja. Ja myöskin niin kuin ymmärtämään sen, että mikä vaikutus täällä on yrityksiin ja tavallaan koko meidän niin kuin talouteen, niin sitä kautta meidän niin kuin hyvinvointiin, ylipäänsä planeetan niin kuin elinkelpoisuuteen, niin kyllä siitä vähän on tullut sellaista ilmastoahdistusta, että tietyllä tavalla mitä enemmän niin kuin tietää ja näkee, ja myöskin ehkä sit näkee sekä poliittisista toimista, että sit rahoitusalan niin kuin isojen toimijoiden ja päättäjien toimista, niin sitten niinku tajuu, että hei, että tämä on niinku ihan for real. Että tämä ei ole niinku nyt mitään puhetta, että tässä maailma muuttuu aika kovaa ja myöskin tavallaan tehdään aika isoja päätöksiä sen estämiseksi. Että toki tarvitaan aika paljon lisää vielä, mutta silleen, että tämä on niinku ihan sitä niinku kovaa tavaraa. Tämä ei ole niinku enää mitään joillekuille, jotka on niinku tosi vihreitä, vaan tämä on ihan mainstream.
Ignorance is not bliss.
Mä olin sanomassa, että tieto lisää tuskaa.
Me mentiin niin ihan ristiin tässä.
Joo. No hei, miten pankit pystyy vaikuttaa näiden yritysten vastuullisuuteen?
Pankit ja varsinkin suuryritykset, jos otetaan niin kuin Suomestakin niin kuin suurimmat tämmöiset teolliset yritykset ja miksei palvelusektoriyritykset ja muutkin, niin useimmat on vähän niin kuin jollain tavalla naimisissa pankkien kanssa, koska pankit on niitä tavallaan tärkeitä isoja rahoittajia, partnereita. Mutta se myös tarkoittaa sitä, että ensinnäkin pankkia kiinnostaa tosi paljon, että yritykset on elinvoimaisia ja että ne pystyy maksamaan ne lainansa jonain päivänä takaisin ja ikään kuin ne pysyy rahoituskelpoisina. Ja silloin niin kuin pankit rupeaa kysymään, että okei, että oletteko te ottanut ne asiat huomioon, koska tulee ihan kustannuksia siitä, että jos hiilipäästöille tulee hinta tai tulee tavallaan äärisääilmiöitä, niin ne on ihan oikeita valtavia kustannusmääriä, niin kuin nähtiin nyt näissä Saksan tulvissa. Niin siinä puhutaan niin kuin miljardeista ja miljardeista. Ja jokuhan niin kuin maksaa ne kustannukset ja jonkun yrityksen täytyy olla valmistautunut tai jonkun kunnan täytyy olla valmistautunut niin kuin kattamaan ne kustannukset. Ja sitten nähdään samaan aikaan, että tulee kaikki tämä niin kuin tämmöinen sääntely poliittiselta taholta se paine. Ja se on just sitä, että ruvetaan hinnoittelemaan ikään kuin huonoja asioita. Laitetaan niille hintalappu, jossa saastutat ympäristöön. Ja silloin pankin näkökulmasta täytyy ymmärtää, että kestääkö se yrityksen kassavirta. Onko sillä business vielä tulevaisuudessa? Onko siellä sellainen tuote, mitä tässä niin kuin 1,5 asteen maailmassa edelleen tarvitaan? Tai voiko olla se ratkaisija? Onko se itse asiassa se, joka hyötyy sitten tosi paljon? Niin tätä kautta niin kuin pankki tulee itse asiassa tosi vahvasti niihin keskusteluihin.
No millä toimialoilla sitten sä ajattelet, että voidaan tehdä suurimpia tällaisia ilmasto- tai vastuullisuustekoja. Et onko se sitten silleen, että no hei, nyt me rahoitetaan vaan näitä kiertotaloustartuppeja vai, että voisiko oikeasti olla silleen, että myös ehkä jossain tällaisessa siirtymässä niin olisi hyvä myös tukea niitä yhtiöitä tai toimialoja, jotka tällä hetkellä aiheuttaa paljon päästöjä.
Just näin. No se on just näin, että siinä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa, mitä tarvitaan, että jos katsotaan ihan, että vaikka Suomessa, mistä tulee ne suurimmat päästöt, niin kyllähän ne tulee niin kuin energiasektorista ja energia tietenkin kaiken keskiössä. Me kaikki tarvitaan lämpimät asunnot ja aika moni meistä käyttää autoa ja se on niin keskiössä, että ei me voida lopettaa energian käyttöä. Ja sitten toinen on tietyt teollisuuden alat, niin kuin joku teräs tai sementti tai tämmöiset. Ne on niin kuin sellaisia, mistä vaan tulee tosi paljon päästöjä. Se on niin kuin helpoin tietyllä tavalla, että okei, miten ne saadaan päästöt alas. Ja silloin esimerkiksi energiasektori, se on juuri se transitio siitä, että ei sillä niin kuin hiilellä tai jollakin kaasulla tai näin, että sille ei enää tuota sitä energiaa, vaan enenevissä määrin se on tuulta ja aurinkoa ja mitä se sitten onkaan, vähän tavallaan päästöä sitä energiamuotoa. Mutta se tietenkin tarkoittaa ihan valtavia investointeja, että ei ne tuulipuistot popsahda mistään ilman. Ja se on niin kuin tavallaan se iso transitio, transformaatio, mitä finanssisektori, pankit ja instituutiot, muut instituutiot tavallaan on tällä hetkellä rahoittamassa. Ja siihen tavallaan on niin kuin ihan selvää, että on niin kuin halvempaa rahoitusta yrityksille saada sellaisia vihreitä kohteita kohtaan, kun sitten niin kuin sellaista niin kuin perus- tai saastuttavampaa toimintaa kohtaan, jos siihen enää saa ollenkaan rahoitusta. Ja no sitten tämä toinen kysymys tavallaan näistä niin kuin pienemmistä, nopeista ja uusista ikään kuin teknologiaista. Sehän on selvää, että moni ala tavallaan tietyllä tavalla mullistuu ja on paljon ihan uutta teknologiaa. Ja sitä tietenkin niin kuin seurataan. Se on usein ehkä niin kuin pankin näkökulmasta sellaista, mihin ei voi vielä laittaa niin kuin lainarahaa. Sitä täytyy rahoittaa enemmän niin kuin omalla pääomalla. On se sitten tällaista jotain venture capital tai niin kuin ehkä pystyy jo tekemään ja tavallaan menee pörssiin ja listautumaan pörssiin ja hakee sitä kautta. Ja sitten taas se on sitä, missä meidän täytyy yhdistää se rahan tarvitsija ja sitten se ne, joilla on sitä rahaa, on sitten vaikka institutionaaliset sijoittajat. Ja se on myös se työ, että me tarvitaan sellaisia osaajia ja tekijöitä, jotka ymmärtää nämä trendit ja jotka pystyy toimimaan tällaisena viestinviejänä ja yhdistäjänä näiden niin kuin eri markkinaosapuolten välillä. Että se on aika tavallaan se, mitä pankissa sitten tämmöisessä yrityspankissa tapahtuu.
Joo. Mutta sä sanoit, että pankit tai nyt sun esimerkiksi SCB on nyt sitten se, joka mahdollistaa ne investoinnit. Eli just lainaa yritykselle rahaa, jotta ne voi tehdä niitä investointeja vaikka vihreään teknologiaan. Ja sitten sitä kautta sitten päästään kohti sitä hiilineutraaliutta. Niin sanoisit sä, että tämä on se pankin tärkein rooli tässä ilmastonmuutoksen torjumisessa vai onko jotain muita?
Niin, no se tulee varmaan niin kuin montaa kautta. Et se tulee yhtäältä just silleen, että pystytään rahoittamaan, kanavoimaan sitä rahaa sinne sellaisiin niin kuin niihin transformatiivisiin sijoituksiin. Ja sitten toisaalta pankithan on voimakkaasti säännelty, eli se tarkoittaa, että valvoja, finanssivalvoja ja tavallaan EKP sitten niin kuin Eurooppa-tasolla, niin valvoo, että mitä ja asettaa rajoja sille, että kuinka paljon tarvii olla vaikka omaa pääomaa, jotain tiettyä rahoituserää kohti. Ja sitä kautta pankkeja myös käytetään semmoisena työkaluna, että siitä voidaan niin kuin alkaa vääntämään niin päin, että jos rahoitat jotain, joka ei ole vihreätä, niin joudut käyttämään enemmän omaa pääomaa. Ja insentivoimaan, jos rahoitat jotain, mikä on vihreätä, niin riittää vähempi. Ja sitä kautta tavallaan saadaan niin kuin luotua sellaista vipua ja ohjattua niitä pääomia siinä niin kuin yhteiskunnassa erilaisiin kohteisiin, että tuodaan niin kuin se hinta siihen. Ja että pankkeja pystytään käyttämään tavallaan monella tapaa. Mutta sitten pankit myös tekee erilaisia tuotteita, missä sitten esimerkiksi yritysten lainan ehtoja sidotaan ihan konkreettisesti vastuullisuustavoitteisiin.
Ja onko nämä nyt niitä green bondeja?
No osittain, no me puhutaan myös tällaista kuin sustainability linked loans tai bonds. Eli siis vastuullisuustavoitteisiin linkatut tai sidotut lainaehdot. Green bondeilla puhutaan just sitä, että rahoitetaan se tuulipuisto. Se on niin kuin green bondi. Ei sen kummempaa. Sitten vaan pitää niin kuin määritellä juridisesti dokumenteissa tosi tarkkaan, että mikä on niin kuin riittävän vihreä. On se sitten tuulipuisto tai rakennus tai mitä ikinä. On paljon niin kuin asioita, jotka voidaan määrittää. Että okei, että tämä on niin kuin oikeasti kunnianhimoinen. Että ei riitä, että sanotaan, että on. Ja sitten ihan samanlaisesti jos katsotaan, että yrityksen sit lainan ehdot sidotaan sille yritykselle tärkeisiin tavoitteisiin. Sehän voi olla vähän jotain muutakin kuin vihreitä. Et joillekin yritykselle, kun katsotaan laajemmin vastuullisuutta, niin voidaan nostaa myös asioita niin kuin työturvallisuus tai tavallaan just kierrätysasteet tai tällaisia niin kuin erilaisia tekijöitä. Et se ei ole aina välttämättä ikään kuin se päästövähenemä, vaikka toki melkein aina se on myös sitä.
Periaatteessa se, että mitä vastuullisemmin sä toimit, niin sitä paremmat ehdot sä saat sille lainalle.
Tai näin, että se, että sä toimit vastuullista, on ylipäätään ehkä perusehto.
Että sä niin saat lainaa.
Että sä saat lainaa.
No miten sitten nämä yritykset on suhtautunut teidän lähestymistapaan vastuullisuudessa? Onko niillä ollut sellainen asenne, että tieto lisää tuskaa vai onko ne ottanut tämän niin kuin avosylin vastaan?
Suurin osa mun mielestä suomalaisista yrityksistä, joiden kanssa nyt itse on eniten tekemisistä, jotka katsoo pohjoismaisia yrityksiä, niin on tosi hyvissä asemissa ja pitkällä. Toki siellä on varmaan vähän eroja, mutta tavallaan kun me kuitenkin puhutaan näistä suuryrityksistä, joilla on hyviä resursseja ja on tavallaan just niitä vastuullisuushenkilöitä, vastuullisuustiimejä, jotka ymmärtää sen toimialan asioita ja näin, niin niillä on hyvä lähtökohta. Sitten usein kun ruvetaan niin kuin porautumaan oikeasti siihen, että minkälaisiin tavoitteisiin yritys voi komittoitua ja mikä on se, kun me katsotaan 2050, missä on Pariisin sopimuksen tavoite, että yritetään rajoittaa lämpötila siihen 1,5 asteeseen tai maks 2 asteeseen niin kuin lämpötilan nousu, niin se vaatii, niin kuin, se voidaan sitten laskea, että mitä se tarkoittaa päästöissä, minkä kokoiset maailman päästöt saa sitten oikeasti olla. Niin sitten me yritetään linjata, ja on erilaisia instituutioita, jotka on tuottanut sellaisia niin kuin, tavallaan vertailuarvoja, että missä sitten pitäisi energiasektorin päästöjen mennä tai jonkun toimialan päästöjen mennä, jotta se olisi niin kuin voitaisiin sanoa, että okei, teillä on 1,5 asteen mukainen strategia. Ja osalla yrityksistä on se data ja on ne tavoitteet, mutta ei, ihan kaikille ei ole. Ja sehän vaatii niin kuin ihan hirveän työn siellä yrityksessä, että sulla oikeasti on luotettavaa dataa. Ja se, että johto pystyy asettamaan tavoitteen, että okei, että me luvataan olla tavallaan, että 2030 mennessä vähennetään 1/2 meidän päästöjä, niin se on aika helppo sanoa, mutta se tarkoittaa just investointeja, työtä paljon kautta organisaation, niin me nähdään, että yritykset on niin kuin vähän eri vaiheissa. Osalla on ehkä semmoinen, että niillä on semmoinen visionäärinen tavoite, että jes, me ollaan 2050 päästöneutraali, ja sitten osalla on sitten jo niin kuin tavallaan tosi selkeät, konkreettiset stepit. Ja sitten on niin kuin toimialoja, joille ei vielä ehkä edes ihan tiedetä, että millä teknologialla voidaan olla päästöneutraaleja. Tai tiedetään ehkä alkuun, että joku pilotti toimii jossain niin kuin Otaniemessä tai Labrassa. Mutta se, että siitä saadaan niin kuin rakennettuun teollisen mittakaavan laitos, millä tuotetaan, on se sitten vaikka päästötöntä terästä, niin sitä ei ole niin kuin vielä vaan tehty. Ja silloin voidaan asettaa se tavoite, mutta se vaatii juuri sen, että täytyy sitten myös pystyä niin kuin viemään pidemmälle sitä teknologiaa ja myös vakuuttamaan markkinan, että tämä toimii, me tarvitaan tähän rahoitusta ja tekemään se. Mutta tosi hyviä siis keskusteluja meillä on. Ei, ja mä näen myös, että tosi monet yhtiöt Suomessa, kun meillä on kova teknologista osaamista, niin meillähän on mahdollisuus juuri tehdä niitä ratkaisuja.
Niin ja kun sä sanoit, että se on kuitenkin SCBn intressissä rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka pystyy sitten maksamaan ne lainat takaisin, että ne on tulevaisuudessakin kannattavia, niin kyllähän se on tietenkin luonnollisesti myös niiden yritysten intressissä, ne on tulevaisuudessa kannattavia.
Totta kai.
Kun sä oot ollut Head of Sustainable Banking, niin sulla on ehkä ollut sellainen linssi just siihen yritysmaailmaan ja nähnyt, että miten, millä tavalla nämä yritykset sitten toimii vastuullisuuden parissa, mutta miten SCB itse miettii vastuullisuusasioita ja miten pankit itsessään voi olla vastuullisia?
Tässä me ollaan nyt tietenkin puhuttu tosi paljon tästä ikään kuin ympäristövaikutuksista ja ehkä ihan sen takia, niin kun tuossa viitattiin siihen IPCC-raporttiin, niin meillä on tavallaan se niin kuin ympäristö on se kaikkein ehkä polttavin ongelma tietyllä tavalla. Mutta se, mitä SCB itse tekee, niin tietyllä tavalla me katsotaan niin kuin yrityksetkin, että mikä on meille se kaikkein niin kuin materiaalisin asia, mihin me voidaan vaikuttaa. Ja toki vaikutetaan muihinkin, mutta yksi materiaalinen asia on just se, että meidän lainasalkku, mitä me rahoitetaan, siellä on ikään kuin suurimmat päästöt. Sen takia tämä kaikki, mistä me ollaan puhuttu tässä aiemmin. Sitten saman aikaan on totta kai myös meillä omia suoria päästöjä siitä, kun on liikematkustamista ja on toimistoja lämmitetään ja näin. Ja niitä me niin kuin kompensoidaan, mutta se on tietyllä tavalla pieni murunen verrattuna siihen, niin kuin mikä rooli meillä on sitten yhteiskunnassa rahoittajana. Ja sitten tietenkin vastuullisuutta on myös se, miten sitten kohdellaan meidän ihmisiä. Ja että halutaan luoda tällaista monimuotoista työympäristöä ja kantaa arjessa siinä ihmisestä vastuuta. Ja siinä tulee tietenkin sitten ehkä semmoinen tietty niin kuin tosi pitkän linjan kulttuuri, mikä meillä on älyttömän vahva ja tavallaan kumpuaa ihan sieltä jo, että meillähän on tavallaan tämmöinen niin kuin perhetaustainen omistaja, mistä seuraa sen hirveän pitkäjänteinen strategia, että me ei olla niin kuin, me ei haeta niin kuin mitään quick wins.
No sä vähän jo kerroit tässä alussa taustaa siitä, että miten sä oot päätynyt finanssialalle töihin, mutta meitä kiinnostaisi kuulla, että miten sä oot päätynyt just finanssialalla vastuullisuustyöhön.
Usein asioihin just näin niin kuin päädytään, ei niin silleen, että haetaan systemaattisesti, vaan kyllä se menee niin, että tämä vastuullisuusteema alkoi näkyä asiakaskeskusteluissa tosi voimakkaasti niin kuin muutama vuosi sitten. Mä toimin meidän instituutioasiakassegmentin vetäjänä ennen kuin tulin tähän vastuullisuustehtävään. Ja kyllä sen huomasin, että ikään kuin sijoittajien kanssa, kun keskustelin, että niin kuin isojen suomalaisten eläkeyhtiöiden tai varainhoitajien tai rahastoyhtiöiden, niin siellä tavallaan se, totta kai vastuullisesti puhuttu pitkään, niin se oli tietyllä tavalla vähän semmoinen niin kuin hygieniateema, mutta sitten se alkoi muuttua tosi konkreettiseksi. Et tavallaan tässä nähtiin niin kuin pari vuotta sitten sellainen niin kuin iso steppi, että se niin kuin yhtäkkiä muuttui semmoiseksi strategiseksi bisneskriittiseksi teemaksi ja sillä alkoi tulla niin kuin oikeasti taloudellisia vaikutuksia, hintavaikutuksia näin. Ja sitä kautta tietenkin siitä tuli niin kuin entistä kiinnostavampi teema. Ja myös tietenkin näkyy, että meillä pankissa alettiin satsata siihen ihan eri tavalla. Et se on ollut meille tosi pitkään osa meidän tekemistä, mutta sitten me päätettiin tehdä ihan niin kuin oma sustainable banking-organisaatio. Ja meillä on ikään kuin meidän johtoryhmän, koko pankin johtoryhmän jäsenenä, tällainen Chief Sustainability Officer. Ja tietyllä tavalla, mikä aina niin kuin signaloi sitä, että tämä on tosi tärkeä. Tämä henkilö on niin kuin suoraan toimarin alaisuudessa ja silloin niin kuin tähän on fokusta. Niin sitä kautta siitä aukesi tämmöinen mahdollisuus Suomessa ottaa täällä paikka. Ja ehdottomasti sitten olin kiinnostunut siitä. Eli mulle ei ole sellaista, että mä olisin niin kuin kasvattanut systemaattisesti tällaista niin kuin sustainability-osaamista, vaan on tehnyt niin kuin erilaisissa pankkipuolen tehtävissä sitten hommia ja sitten sitä kautta tullut ensin ymmärtänyt sen pankin niitä tuotteita ja asiakkaita ja sitten tullut sustainability.
Jos itse haluaisi työskennellä vastuullisuuden parissa nimenomaan finanssialalla, niin millaisia urapolkuja sä näet, että tähän on?
Mä luulen, että vastuullisuus tulee vähän niin kuin ihan kaikissa tehtävissä alkaa tulla. Tai nyt kun mä katson niin kuin tätä meidän tiimiä tekemistä, niin mä en missään tapauksessa haluaisi, että meidän sustainability-henkilö on ainut, joka tekee sustainabilityä, vaan se menee niin kautta organisaation. Toki sitten on tiettyjä spesifejä osaamisalueita, mihin tavallaan, jos on jollain aikaa siihen dedikoida, niin sitten se on hyvä uppoutu. Eli silloin voi varmasti opiskella sitä ja meilläkin, mä luulen, että meillä on tulossa yksi ihan trainee-paikka tässä niin kuin meidän Sustainable Banking-organisaatiossa, joka sitten on niin kuin osana, meillä on syksyllä nyt tässä tulossa auki tällainen niin kuin internship tai niin kuin harjoittelijaohjelma, johon voisit hakea meidän kotisivujen kautta. Se on niin kuin yksi polku, että pääsee jo heti siihen alkuun näkemään, että okei, miten tätä tehdään pankissa. Ja sitten toisaalta mä sanoisin, että ihan mihin vaan hakee, niin siitä on hyötyä, että on sitä opiskellut ja sitten joka tapauksessa sitä pääsee tekemään vähän niin kuin kaikkialla.
Se on koko organisaation läpimenevä teema.
Just niin, joo.
Hei, ihanaa. Kiitos Ruut, että pääsit Mimitsi ottaa podin vieraaksi.
Kiitos teille.
Ihan, tämä oli tosi inspiroiva
Kyllä. Keskustelu.
Joo, hei kiitos paljon. On ollut tosi kiva tavata teidät. Ääni oli tuttu ennestään.
Olipa mielenkiintoista saada Ruut vieraaksi tähän jaksoon.
Joo, Siis ehdottomasti. Ja jotenkin kun me ollaan nyt tässä jaksossa puhuttu vastuullisuudesta, tai no joo, vastuullisuuteen tietenkin liittyy monia muitakin asioita kuin ilmastonmuutos ja ympäristöasiat, mistä me ollaan tänään puhuttu, että siihenhän liittyy myös sosiaalinen vastuu ja ihmisten hyvinvointi ja työhyvinvointi ja hyvä hallintotapa ja niin edelleen. Mutta varsinkin jos puhutellaan sitä ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioista, niin ei ehkä niin kuin ensimmäisenä ajattele, että finanssiala olisi niin kuin osana ratkomassa näitä ongelmia. Musta tuntuu, että pankkiala ja finanssiala saattaa näyttäytyä monille aika sellaisena pahiksena tai jotenkin sellaisena kylmäkiskoisena, tunteettomana toimijana, vaikka...
Mutta en mä tiedä, sen jälkeen kun keskustelin Ruutin kanssa, niin mulla ainakin tuli sellainen fiilis, että hei, pankit ja SEB erityisesti on niin kuin, ne on siellä avainasemassa näiden oikeiden isojen ongelmien ratkomisessa.
Kyllä.
Ja jos sä oot pankkilaisena tai oot pankissa duunissa, niin pääsee oikeasti vaikuttamaan tällaisiin yhteiskunnallisiin asioihin.
Kyllä, kyllä, just näin, että mitä hankkeita pankit rahoittaa ja miten pankit voi tukea näitä yrityksiä, saavuttaa niiden ympäristötavoitteita. Ja just jotenkin tämäkin, että se oli niin selkeä, että jos näiden pankin asiakkailla ei ole ympäristötavoitteita, niin sitten ne pankit ei halua tai pystykään edes rahoittamaan niitä. Eli sillä tavalla me saadaan niinku yritykset lähtemään oikeaan suuntaan ratkoa niitä aitoja ongelmia.
Hei, jos joku kuulijakin inspiroitu tästä meidän ja Ruutin keskustelusta, niin mä haluan vinkata, että SEB hakee tällä hetkellä harjoittelijoita ensi vuoden Helsinki Internship-ohjelmaan.
Joo, joo.
Ja tähän ja muihin avoimiin tehtäviin voi tutustua osoitteessa seb.fi.
Ja joo, Ruut taisi sitäkin jo mainita ja siis niin kuin nimenomaan tämä Ruutin uratarina kuulosti niin inspiroivalta, että jos sä haluat samanlaisen uran kuin Ruut tai haluat Ruutin kollegaksi.
Ehkä sekin voi huipentua mimitsiuttaa podcastiin.
Totta, just näin. Niin hae SCBlle harjoitteluun. Mun mielestä se olisi niin siistiä, jos joku meidän kuulijaista päätyisi SCBlle.
Joo, ja jos päädytte tämän podcastin innoittamani, niin kertokaa meille.
Joo, te saatte tulla tänne vieraaksi. Se on palkinto.
Kyllä.
Hei. Yes.
Eiköhän tämä jakso ala ole nyt purgissa.
Kyllä. Joo. Oli ihana jutella taas ja aloittaa viikko teidän kanssa.
Sun kanssa.
Ensi viikko. Mutta hei Hanna, mistä me puhutaan ensi viikolla?
No tämä on sellainen aihe, missä sä oot ihan kuule niin kuin on top.
Aha.
Asuntosijoittaminen. Ensi viikolla.
Okei.
Okay. Mulla on ehkä jotain asuntoa liittyviä uutisia.
Oo. Oh.
Maybe baby.
Hei, okei. Okay. Ensi viikko. Mä jään innolla odottaa. Moido.
Moikka.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.